Төртінші бөлім.
Бізді Машаяқтың қызматшылары Құдайдың құпия сырларын жариялу ішін башқаруға ғана дайындалғандар қатары көрішіңер керек. Әлемі әр бір башқаруучыға қойылған талап ішенімдүү болу. Мен ішенімдүүлігім сілер тараптан же қандайдыр башқа адамдар тарабынан текшеріліп бааланат деп убайым жебейм. Ал тұрсын, мен өзім да өзіме баа бере албайм. Өзімден өзім айып таппасам да, мұны еш жазықсыз екенімдің дәлелі қатары көрбейм. Мені текшеріп баалай тұрған егебіз өзі. Андықтан уағы келгіче, сілерді еш кімге баа беруге ашықпай, егебіздің қайтар күнін күткілі. Ал келгенде, мұрда қараңғыдан улам көрінбеген нерселерді көрінуі қылып, адамдардың жашырын ой санааларын ачыққа шығарады. Андан соң әр кім Құдайдан алқышын алады. Бұр достар, жоғарыдағының барын Аполло көзді мисалға алып айтқанда, мен мұны сілердің еле пайдаңар үшін қылдым. Емі сілер бізден үлгі алып, жазылғандан артық еш нерсе қылбағыла деген сөздің мағынасын түшініп, біріміз менен сыймықтанып, башқабызға өйдөсініп, қара башыңар керек. Же кімдір бірі сілерді башқалардан жоғары қойып қойды біле? Же емнеге ие болсаңыр, ошоның бары Құдайдан емес пе? Құдайдан болса, анда емне себептен бардығына өзіңер жетіп алғансып, мақтанып жатасыңар. Бардық кем қарчыңар, ебақ әлі толып қалғансып, азыртан әлі байлығыңар ашып ташып кеткенсіп, біз жоқ өзіңөрчелі падыша болып алғаныңарды қара. Сілер шындығын ділі падыша болсаңар қана. Анда біз дәсілерге қошылып, бірге падышалық қылбайт білек. Сияғы Құдай бізді өз елчілерін бүтіндей ағаламға періштелер менен адамзатқа ойын тамаша қылып, ажалын көпшіліктің алдында табуға өкім шығарылған тұтқындар сияқты, салтанатты жүріштің ең артына қойғын өңдөнөт. Қарасаңар, біз Машаяқ үшін ақылынан ажыраған немелердей болсақ, сілер анын арқасы менен ақылман болыпсыңар. Бізді шайыбыз кетіп жатса, сілер алға күшке толып тұрасыңар. Біз қордық көрсек, сілер қадыр барққа жетіп отырасыңар. Күні бүгінгіге дейре құрсағыз той бой, суысап, киіміміздің тамтығы кетіп, келтек жеп, башпаналар үйіміз жоқ. Күнімдік нанымызды өз маңдай теріміз менен таап жүрөбүз. Ким бізді жамандаса, аға қайра бата тілеп, куугунтуктаса чыдап, тил тийгизгендерге кайра жылуу сөз менен жооп кайтарабыз. Азыркыга дейре бардыгына тепсенди, бул дүйнөнүн сапырындысы сыяктуу болуп келебиз. Муну силерди уяткарыш үчүн эмес, өзүмдүн боор этим менен тең балдарымдай көрүп, эскертип коюш үчүн жазып жатам. Себеби Машаяктын жолунда насаат айтчу миң деген устаттарыңар болсо да, алардын бири да атаңар эмес. Силерге жакшы кабар айтып келген мен болсо, Машаяк Иса менен болгон жашооңордо атаңар болуп калгам. Андыктан менден үлгү алгыла деп жалынам. Ушул максат менен силерге Машаяк аркылуу сүйүктүү, ишенимдүү уулум болуп калган Тимотейди жибердим. Ал келгенде мен Машаяк Иса менен эри шаркак жашаганымда өзүм да карманып, бардык жерлердеги жыйындарда окутуп да жүргөн жол жоболорду эсиңерге салат. Кээ бириңер мени келбейт экен деп бой көтөрүп кетипсиңер. Бирок Кудай буйурса, жакын арада силерге барып калгым бардыр. Ошондо жанакы күйөдөнү жоктордун эмне сөз айтканын эле эмес, кандай кудуретке ээ экенин да көрөм. Анткени Кудайдын падышачылыгы сөздөн эмес, күч кудуреттен көрүнөт. Ошентип силер менин кантип келишимди каалар элеңер. колума таяк кармаппы, же болбосо сүйүү көрсөтүп, аяр мамиле кылыппы.